bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Semmilkom ċad xwireb wara mikrofnu nilqakom għal din l-ewwel edizzjoni tas-sena 2014 dejjem fis-sensiela bil-qala u l-moqdif. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet tajna bidu għallaqgħa tagħna mal-Professur Toni Aquilina dwar il-mit sena mitwelid ta' Kamu fl-2013. Fil-fatt illum se ntemmu l-laqgħa tagħna miegħu billi nitħattu wiżjed dwar ix-xogħlijiet li kiteb u fl-istess waqt ukoll nidħlu ftit fil-letteratura li kiteb speċjalment dik il-letteratura li torbot ħafna mal-assurd li għalija Albert Camus, Franċiż Alġerin baqa' magħruf. Kif għadna ġimgħa l-oħra Albert Camus tilef ħajtu traġikament f'inċident ta' traffiku fl-erba' ta' Jannar tal-1960 feta' żagħżugħa ta' 47 sena wara li kien għadu kemm ingħata il-Premju Nobel. Fil-kitbit tiegħu li partijiet minnhom se nisimgħu illum, huwa kien jiġi mnebbaħ ta' sikwit mill-mitoloġija Griega, speċjalment fejn tidħol l-idea tal-ħajja, l-eżistenza tal-ħajja u allura xi drabi wkoll l-assurd ta' kif wieħed jgħix il-ħajja. Waħda mill-kitbiet tiegħu fil-fatt tissejjaħ il-mit ta' Sisyphus. Dan huwa essay saċċ filosofiku li fuq 120 faċċata Camus jintroduċi il-filosofija hekkim sejħa tal-assurd. Il-ktieb ħarġu fl-1942 bil-Franċiż. Għalkemm s'intendi llum huwa maqlub f'diversi lingwi. Fuq 120 faċċata Camus jipprova jsib it-tifsira u anki ċerta ċarezza f'dinja li mhux dejjem tiftijem jekk ma jkunx hemm spjegazzjonijiet ta' valuri veritajiet eterni. Huwa jħoss li din l-assurdità ma titlobx li wieħed ineħħi ħajtu bidejh, anzi jgħid kull ma trid tagħmel huwa li tirribella. U għalhekk hawnhekk iqabbel s-sitwazzjoni tal-bniedem fil-ħajja li ħafna drabi għalih tidher forsi bla sinifikat jew rutina ma Sisyphu. Hija figura maħuda mill-mitoloġija Griega li ġiet ikkundannata din il-figura mitoloġika ta' Omeru biex ittella ħaġra tqila u kbira ma' montanja u meta jasal fil-quċċata il-ħaġra ta' isfel ikollu jerġa' jinżel bħal-ħmar u jerġa' itellaħħa. Camus jirraġuna li din il-battalja, din il-battikata fi anfisha hija biżejjed biex timla qalb il-bniedem. Għaliex huwa jimmaġina li dal-karattru ta' Sisyphu b'dan il-mod xorta kien kuntent għaliex kien ħaj u l-ħajja hija l-aktar ħaġa importanti. Wieħed isib ukoll dawn il-ħsibijiet minsusa fir-rumanz tiegħu pereżempju Il-Barrani tal-istess sena 1942 kif ukoll fid-drammi Nuqqas ta' Ftehim Caligola u l-essej Ir-Ribell tal-1951. Min kien dan Sisyphu? Skont il-mitoloġija Sisyphu kien Ibn Eulus li kien ir-re ta' Tessali u kien ukoll dak li waqqaf il-belt ta' Korintja. It-tradizzjoni tajt li huwa kien makak ħażin u mhux l-ewwel darba li waqqaf vjaġġaturi innoċenti biex saraqhom u qatilhom. Huwa kien ukoll ta' kit karattru li ittradixxa lill-allat u rnexxielu anki jorbot fil-ktajjen lill-alla tal-mewt ħalli dan ma jkunx jista' joqtol lilu jieħdu fid-dinja tal-kastik sintendi u innifsu ma jaħrabx il-kastik. Il-kastik tiegħu fil-fatt ma jkunx ħlief din il-ħaġra kbira li jrid itellaħħa tela wieqfa ħafna kull darba terġa taqalu u kull darba irrit jirġa itellaħħa. Dan il-proċess tanti dum sejjer għall-eternita li dan il-kastik ġibet il-fantasija u l-attenzjoni ta' ħafna Griegi anki dawk tal-artiġjanat għaliex narawh diversi drabi raġel Arwin jimbotta din il-ħaġra kbira fuq vażuni ta' dak iż-żmien klassiku. Hawn min jgħid ukoll li Sisifu kien missier Odisseju minn Antiklea qabel din iż-żewġet lill-Ertus. Xirrit jgħid b'dan kollu Camus. Hawn ħafna studji fuq Camus bħalma qegħdin nitkellmu dwaru mal-professur Toni Aquilina u Malta, l-istudji jitkellmu fuq diversi interpretazzjonijiet ta' dak li jaħseb u jrid jemmen Camus. Fil-fatt Camus juri li l-fakultà li aħna naħsbu tagħti dejjem tifsira li dak kollu li nifmu u nirrakkuntaw. Kull sekonda tal-ħajja li nejxu tista' tkun biżejjed biex wieħed jgħid jiena għadni ħaj, jiena għandi l-ħajja. Veru li l-mewt għandha l-aħħar daħqa bħalma jgħidu u għalhekk ħadd ma jista' għaliha, imma l-eżistenza innifisa mingħajr tifsira partikulari tista' tkun tifsira fiha nfisha għaliex tagħtik il-ħajja. Din is-saħħa dan il-poter tal-umanità probabbli huwa wkoll iċ-ċavetta tal-eżistenzjalizmu. Camus jenfasizza madan kollu li l-eżistenza hija assurda għaliex wara kollox twassal biss għall-mewt. Ir-rebħa tal-bniedem fuq il-mewt skont Camus tidher meta inti timbotta il-mewt kemm jista' jkun il-bogħod għaliex taraf tgħix il-ħajja tiegħek. It-tifsira tal-ħajja għalhekk hija li tirrikonoxxi li inti qed tgħix u li inti taċċetta li fil-waqt li qed tgħix madan kollu il-ħajja dejjem qiegħda tiġri u tonqos. U għalhekk assurda. Intendi għaw ħafna filosofi oħra li jitkellmu dwar dawn teoriji ta' Camus, daw l-ħsibijiet tiegħu, u ovvjament ukoll hemm min jemmen li l-ikbar tifsira sabiħa tal-ħajja hija l-ħila li toħloq. Imma minħabba li min joħloq huwa ġeniu u l-ġeniju marari, allura forsi għal dawk li ma jħolqu xejn fil-ħajja, l-ħajja innifisa tibqa' għalkemm assurda sabiħa xorta. Introduċu din it-tieni parti tal-intervista mal-professur Aquilina sa naqralkom l-iqsar esej li għandu f'din il-ġabra bl-isem Is-Siġar tal-Lews. Napoleon darba waħda għallu hekk lill-Fontan. Taf x'inhu l-aktar li jaġġibni fid-dinja? Kif bil-forza ma tagħmel xejn biex issejjes xi ħaġa. Fid-dinja żewġ għamlit bissem ta' seta. Dik li tagħtik ix-xabla u l-oħra li tinkiseb bis-saħħa tad-den. Fl-aħħar dejjem ix-xabla jkollha tbaxxi rasha quddiem setgħet id-den. Kif qed naraw xi minn daqqiet il-gwerriera isewdu qalbhom. Tistenna li jkollhom iħallsu xi xorta ta' prezz għal dik il-fruwa kollha. Iżda dak li kien jgħod tax-xabla mit-senilu, madux joddaq stant illum għat-tankijiet. Il-gwerriera għamlu passejn sew l-qoddim, u matul is-snin iskiet kibi li waqa' fuq x'inħawi tal-Ewropa bladen sar taqta' u b'sikkina. Fi żmien il-gwerra l-kifra ta' Fjandra, l-artisti Olandiżi sedaw forsi kieku riedu ipinġu s-sriedaq fil-ptieħi tagħhom. Il-gwerra kien sejħa tal-mit sena intesit ukoll. U b'dan kollu it-talb li kienu jkantaw il-mistiċi Sileżjani għadu s-issa jfawwar l-qlub ta' xi wħud. Iżda llum xort oħra. L-artista u r-raħeb it-tnejn li huma majta taqbid. Aħna ħaġa waħda mal-kawża ta' din id-dinja. Id-dejn tilef dik iċ-ċertezza sovrana li dari kienet tiġbed l-arfin tal-gwerriera. U s-saqjet jinħela jisħet l-użu tal-forza sempliċiment għax mhux kapaċi jżomma taħt il-kontroll tiegħu dak kollu. Xi rwieħ tajba jgħidulek li ħażin meta jiġri hekk. Aħna ma nafux jekk hux ħażin jew le. Iżda nafu li din hija l-qagħda. Għalhekk hemm bżonn naraw x'namlu biex naddattaw irwieħna. Biżejjed mela nkunu nafu x'irridu. U dak li rridu ta' bil-ħaq u li qatt aktar ma nbaxxu rasna quddiem ix-xabla. Qatt aktar ma niġġustifikaw l-użu tal-forza jekk mhux fl-interess tad-dejn. Biċċa xogħol ibsa ta' bil-ħaq, biċċa xogħol li ma tispiċċa qatt. Iżda aħna qegħdin hawn sabiex naraw li titkompla. Jien m'għandix fidi qawwija biżejjed fir-raġuni biex nemmen fil-progress jew f'xi filosofija imsejsa fuq l-istorja. Nemmen biss li l-bnedmin qatt ma waqfu milli jimxu l quddiem f'dik it-triq li huma għarfu bħala d-destin tagħhom. Mel-ibnijiex il-kondizzjoni tagħna, u b'dan kollu nafu aħjar x'inhi. Nafu li qed ngħixu fil-kontradizzjoni. Iżda nafu wkoll li għandna ngħidu le għall-kontradizzjoni u nagħmlu kull mhu meħtieġ biex neqfula. Tarġieli aħna xogħolna hu li nsibu dawk il-ftit duwat li taffu l-piena dejjiema tal-irwieħ ħielsa. Dak li ċċarrat irridu nerġgħu nraqqgħuh. Naraw li l-ġustizzja tieħu sura f'għajnejn dak li jkun f'dinja nġusta. U bil-provi li l-għena t-tieħed bis-serjetà mill-popli avvelenati blawċ ta' dan is-seklu. Biċċa xogħol kolossali, ma nixxi ngħidu, iżda jissejjaħ kolossali kull xorta ta' xogħol li l-bniedem jieħu żmien twil biex iwettqu dak kollox. Ejja mela naraw x'għandu jsir. Ejja nibqgħu sħaħ wara d-dejn anke jekk il-forza biex twaqqana tilbes il-maskra ta' xi idea jew kumdita. L-ewwel netma' niddisprawx. Ma nniex ilgħala nagħtu widen wisq lil min iġib id-dinja fix-xifa. Iċ-ċiviltajiet ma jmutux kif ġibu l-ħaq. U anke kieku stess din id-dinja kellha tispiċċa, ma tkunx l-ewwel waħda. Verissimu li qed ngħixu fi żminijiet traġiċi, iżda huma ħafna dawk li ħaltu traġiku mad-disperazzjoni. Lawrence għalhekk, huwa traġiku li messu jagħti daqqa tasieq kif imiss fuq bi pilawċ, dan hu ħsieb ta' fejda u jista' jitqiegħed fil-prattika minnu fih. Meta kont noqgħod Alġeri, dejjem kont nistenna x-xitwa tgħaddi bis-sabar kollu, għax kont naf li f'temp ta' lejla, lejla waħda sajfija u reżieħa ta' frar, is-siġar tal-lew s-ġol Valais de Consu kienu se jerġgħu jifjorixxu biż-żgħar. Imbagħad kont nibqa' mnixxef nara dik il-borra fraġili tagħhom, tirreżisti għal dawk l-ilmijiet kollha tax-xita u r-rieħ jonfoh mill-baħar. Madankollu kull sena hi kienet tiqfilhom biżejjed biex tlaħħaq is-sajjar il-frott. Dan mhux xi simbolu. Maħniġ sa' niksbu lejna bis-simboli, hemm bżonn ta' aktar serjetà. Irrid ngħid li xi minn daqiet x'ħin il-pis tal-ħajja jinħast ilwis fdil-Ewropa marqa s'issa fil-awċ li ġabed bidejha stess, jien naqbad triqti lura lejn dawk il-pajjiżi mdawlin fejn ħafna huma l-forzi tal-bniedem li baqgħu sħaħ. Mitla wisq tagħhom biex ma nkunx naf li huma l-art magħżula fejn il-ħsieb ma jagħmilx qajp il-ħila. Nixtar l-eżempju tagħhom allura nitgħallem. Jekk wieħed irid isalva d-dejn m'għandux jagħti widen għat-tnejjiet ta' virtujiet, iżda jfaħħar kemm jiflaħ il-qawwa u l-prestiġi li jġib miegħu. Din id-dinja avvalenata bil-awċ u donna toxa fih. imaħkuma kolla kemmi minn dik il-marda li nitse sejjaħ sensazzjoni ta' toqla. Isu li ma natuwix daqqatit aħna, kollu għalxejn noqogħdu nagħlu għaddejn u biżejjed għalina jekk naħdmu għalih. Iżda fejn huma l-virtujiet rebbieħa li għandu d-den? Nitse nnifsu għażilhom waħda waħda u għaddihomna bħala l-ewwel mortali tas-sens ta' toqla li semma. Skont hu dawn huma l-irġulija, il-gosti, id-dinja, il-għena klassika, il-gburija sfiqa, l-akkarija ħarxa tal-għaref. Dawn il-virtujiet illum huma meħtieġa aktar minn qatt qabel u kull wieħed jista' jagħżel dik l-aktar li tott għalih. Qudiem il-kobor bla tarf tat-taqtija li tħallna għaliha l-irġulija ma tistax titħalla barra. Minix ngħid għal dik li magħha jmorru l-ħarsi ikraħ u t-teddid fuq l-imnaqbar elettorali, iżda qed ngħid għal dik l-irġulija li kapaċi tieqaf għall-irwiefen tal-baħar bis-saħħa tal-bjuda u s-sugu tagħha. I dik li sajjer il-frott fix-tieni tad-dinja.
Mu għandu profil internazzjonali, għandu xi jgħid
id-dinja. Eżatt, u narġa' wordri insostni li dak li qal ġara. Il-kwistjoni tal-qawmien tal-pajjiżi Arab.
Żmienna issa.
Għadu sejjer u ma nafux meta jaf. Il-kwistjoni wkoll għaliex ma kienx jara lill-Alġerija bħala maqtuha mill-metropol. Għax kellu f'moħħu idea il-limbat is-semmiet f'pajjiżna, per eżempju, mill-ex president Guido De Marco, illi ikollok pajjiżi illi iservu ta' pont. Vol diri, bħal maħna naħsbu fl-Ingilterra bħala il-pont bejn l-Amerika u l-Europa, għalih l-Alġerija kienet il-pont bejn l-Afrika u l-Europa. Għax leħ?
Kien hemm żmien politikament kien hawn min jgħid li l-Marok, l-Alġerija u t-Tuniżija għandhom ikunu fl-Europa. Fis-sens ta' organizzazzjoni ekonomika, per eżempju.
Bħal ma' min jara u
xi. Bħal Iżrael.
Din l-Iżrael, imma billi jiena minix konsidrat bħala politiku.
Ma kulħadd politiku tonara kollox vera ħsibijiet. Però jorbtuna.
Tara kif u kien jara ferm il-bot meta waqt it-taħdita li kien ta' wara ċ-ċerimonja tal-Premju Nobel. Xi ħadd ikkritika. In-Nobel ħadu fis-57. Ġalu għal din persuna biex tikkritikaħ fuq il-fatt illi ma kienx qed jieħu l-pożizzjoni ta' l-FLN
tal-art nattiva
fiż-żmien tal-gwerra tal-Alġerija.
Alġerija ma' Franza.
U it-tweġiba tiegħu illi hu f'sitwazzjoni bħal din jagħżel lill-ommu. Aħna nafu issa wara dasnin kollu x'ġara, il-komplikazzjonijiet kbar.
Anke x-xorti tal-Maltin emigrati li kellhom imorru Franza, jew ma sawx l-Alġerija.
Jibqa l-fatt illi Camus ma kienx jimxi fuq it-tikketti, kien jimxi fuq il-fatt li qed irraġuna. Ir-raġuni suppost m'għandikx għax ikollok problemi biex tasal tfiem darba illi ir-raġuni qiegħda hemm. Imma il-bniedem u li hu ċans.
L-intenzjonijiet ikunu varji u ħafna minnhom ma jidrux. Dejjem hekk id-dinja.
Kulħadd dak iż-żmien il-moderati ta' dak iż-żmien kienu jaraw li Albert Camus kellu raġun bħalma hija l-idea ta' ċittadini tad-dinja illum tant nisemu l-emmu
l-nuku ħadd universali kważi.
Vol diri anke l-idea ta' għaqda l-Ewropa dak iż-żmien altru li ma kienx maħuda għadha ħieġa
bidu tal-għaqda ekonomika.
U parti minna ġejja mill-biża' ta' ripetizzjoni
tal-gwerra.
X'irid ngħid illi il-messaġġ Camusjan huwa awtentiku. U li kieku il-bambin taħ l-omor, it-tielet fazi, nħarġan għalija, kella tkun ibbażata fuq dik li hu jsejħilha l-filosofija tan-nofsinhar. Għaliex kien verament jemmen illi il-bilanċ li wieħed ma jmurx lil-in mill-bil-Franċiżewa la meżur li għandek il-limiti u kien jemmen illi fil-Baħar Mediterran issibu. Il-kejl illi. U fil-fatt il-mit li kellu jitrattaħ kellu jkun għaw il-mit ta' Nemesis. Għanna affarijiet miktubin fil-karne illi jatuna x'nifmu
li
kien se jitrattaħ bħala xi ħaġa ta' festa, eċetera, eċetera.
Staqna minn riflessjoni, u inti bħali bitħla tad-dinja Franċiża u allura aħna forsi llum il-ġurnata tant nħossuna li nixorbu minna di min jixrob minn għajn u minn oħra li ma nagħtux kasa eżjed isna aċċettajniha bħalma aċċettajna d-dinja Ingliża, Anglosassona jew id-dinja Taljana wara kollox Malta aċċettati ħafna. Dinja Arbija wkoll, ma d-dinja Arbija minħabba ħafna tikketti. Timbri u preġudizzi li għanna għaw Malta b'xorti ħażina la vule daqshekk viċin u b'lingwa daqshekk t'oriġini Arbija aħna ma tantx naqraw xogħlijiethom minn ras għal ras biex ngħidu hekk. Imma jiena ninnota li l-atmosfera, l-univers tad-dinja frankofona joffri mingħajr donnhom barriri li l-kull min jagħmel parti minna, inkluż dawk li kienu artijiet il-bot minn Franza, imma anka koloniji fl-Afrika, eċetera, eċetera. Illum mhux biss tmur Franza u ssib li hemm naħseb ma' 11 miljun li ġejjin mill-Afrika jew mill-Gżejjer imbeda minn Franza, imma ssibhom protagonisti kważi fix-xena kulturali, artistika kollha. Per eżempju, naraw biex nsemmi xi ħaġa popolari l-Eurovision. Spiss naraw nies ta' oriġini Afrikana, l-Afrika ta' fuq forsi l-iktar popolari, qed jirrappreżentaw lil Franza bħalma hi omhom kważi li jimiex.
L-istess dak li hu sport.
Sport, jekk naraw il-futbol mhux biss Franċiż, imma llum il-ġurnata anke Ingliż il-Premier mimli bihom.
Il-kamp tat-teatru, Jasmina Rezan.
Jirreżal inti ħriġt il-ktib tagħha għalla tal-Irda u l-Alleanz Franċiż li Malt għamlet il-rappreżentanza tal-park. Nara ħafna spazju fil-mużika ma taqaf qatt mhux biss il-Eurovision, jiġifieri gruppi stili differenti ta' mużika, dik li jgħidu la fusion it-taħlita bejn il-Vant u l-Punent, Franza sibha preżenti ħafna, imma nsibuha wkoll fil-letteratura. Fil-letteratura forsi fl-arti viżiva mhux daqs, imma hemm daw ukoll għax nafu bihom ħafna wirjiet li ġibna anki Malta. Imma fil-letteratura, fil-ħsibijiet moderni biex niftehmu iktar kontemporani, insibu li hemm spazju kbir għalihom mingħajr distinzjoni tan-nattivi. Ekku għandna l-Albert Camus qiegħed fuq livell biġlieda wkoll pubblika ma' Sartre. Wieħed huwa Nord Afrikan pjenwar. U sart huwa Franċiż biex ngħidu hekk. Mela, tara li hemm iktar ventilazzjoni, iktar spazju u opportunità milli pereżempju aħna Malta konna fl-Imperu Ingliż. L-Imperu Ingliż jiftaħ il-bibien tiegħu ħafna għall-Indjani, pereżempju Pakistani, dawk li kienu magħhom qabel. Imma mhux daqstant għal ħafna oħrajn. Il-komunitajiet kbar li hemm fl-Ingilterra llum ġejjin il-biċċa l-kbira għax huma residenti hemmhekk. Mill-Pakistan, mill-Indja, l-Indja li żjed għax popolazzjoni enormi tistennija. Imma mbagħad mhumiex miftuħin daqshekk, miftuħin għall-Ġamajkani, mbagħad bħala residenzi, imma forsi għax Malta żgħira, ma nafx jiena, ma nafux ħafna Maltin. Forsi Teresa Zoppardi qed tiġi f'moħħi bħalissa li kitbet bl-Ingliż minn dixxendenza Maltija, u ġvera f'Dublin u l-Irlanda. tara li il-kultura Franċiża letterarja artistika tinkoraġixxi lil kulħadd bla distinzjoni u mhix Franċiżi jew le sakemm jitkellmu l-Franċiż sakemm ħadmu l-Franċiż. U
ċara taf li mhux qed nagħlek sempliċiment għax insertajt jiena nħobb l-eżempji. Immorru għal Henri Lopez. Dana mill-Kongo kien Prim Ministru ta' pajjiżu, spiċċa l-UNESCO, ix-xogħlijiet li tagħha semmi ktieb wieħed ta' stejjer, tribalik. Li qed jitratta il-problemi li jagħmlu lill-Kongo pajjiż diffiċli biex jvodri avvanza. U jitrattaħ b'iktar mod miftuħ u jiġi studjat fil-livelli universitarji apparti illi jiġi mistieden qed nitkellem issa daqsxi waħda fis-sens illi jiena niftakru fis-86. Meta avanti għatem, ma dan kien mistieden kullimkien imur jitkellem fuq dak kollu illi jagħmel lill-pajjiżu u li hu, voldri dawk li huma drawwiet tantu hekk li daħħaru x'mata kliem fil-Franċiż illi ġejjin minn pajjiżu. Imma mbagħad jittrattalek pereżempju it-tema tal-korruzzjoni fil-komplo, qed niftakar wieħed minnhom. It-tema tal-imħuħ illi bdew jitilqu l-pajjiż, darba jkollhom borża ta' studju, li ħafna drabi kienet tkun fi Franza u mbagħad ma jiġux lura, ma jmorrux lura. Voldri anke hemmhekk kienet jitfal kritika lejn il-Franċiżi stess fejn se tmur illi tesprimi ruħek permezz tal-letteratura u anke fil-pubbliku b'mod voldri apert illi l-pajjiż li qed jospitak pajjiż. U dan, fuq wix li dej.
Isom il-Franċiżi anka fl-imperu ħanajdu hekk bid-difetti kollha li kellhom fil-kolonji eċetera tagħhom ukoll bħal kulħadd. Imma ishom ridu di distinzjoni li nara bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi ġieli jsaqsuk imma x'aħna konna taħt l-Ingilterra u aħna Franza m'għandniex l-esperjenza tagħha, apparti li konna nkunu probabbli kollettivitet eventwali. Sewa bħal mija Korsika pereżempju nħobb ngħid jiena. Imma isu ma jemx bibien, dejjem xtaqu, sa minn żmien Bonaparti li ġijaw, ugwali daqs il-Franċiżi, ugwali bejnietna. Dan aħna ma esperjenza jnieħ xumbat. Peress li konna fortizza taħt l-Ingliżi, dejjem konna taħt.
Anzi, s-suspettaw fih l-istess nies li ġabu l-Napoleon. Il-kwistjoni mhijiex għaliex aħna nieħdu pożizzjoni kontra jiġu l-Ingliżi hawnhekk. Anzi, jiena.
Analiżi Ingliżi tgħallimna affarijiet.
Jiena nħobb ngħid l-ewwel grad universitarju tiegħi mill-Università ta' Londra. U tgħidx x'ma tgħallimx. Imma naraw awturi l-Irlandiżi. Għandek Beckett, imur lek Pariġi, sawa l-klikka hija sart, eċetera, eċetera, imma jikteb bil-Franċiż b'mod konxju għax jaf illi l-Franċiż jgħinu biex jiddixxiplina l-arti tal-kitba tiegħu, is-sena tal-kitba tiegħu. U jtikna għana t-tandam. Li kittiba bil-Franċiż u it-traduċieħ, id-dram, insomma, kummedja, sejla li trid. Bl-Ingliż huwa stess, imma mhux kittiba oriġinarjament bl-Ingliż, kittiba oriġinarjament
bil-Franċiż. Ħasiba
bil-Franċiż u kittiba bil-Franċiż.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Toni Aquilina qiegħed jikkonkludi fuq Albert Camus, il-filosfu li kiteb ħafna letteratura tal-assurd. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Allora ġibni għal puntiħor li jinti ekspert tiegħu għax inti traduttur professjonali, inti taqleb mill-Franċiż dirett. Meta taqleb dirett minn lingwa bħal-Franċiż li hija Latina, bħat-Taljan wara kollox, naħseb li ħataqbel miegħi li issib li l-idjoma, l-espressjonijiet, ħafna drabi anki proverbji jaqblu mal-Malti minħabba li l-Malti xorob ħafna mit-Taljan mill-isqalli. Naħseb dirajni anka fi drammi li jinti traduċejtu l-Edin Intella u l-Alejan sanna oħra ta' Sebastian Thierry li ħadkun fi frar li ġej.
Kom silan pluve.
Li bil-Malti tiġi flus nislin paċċita.
Nislin paċċita.
Li ħadkun herba fi noġo. Issiba ma di vantaċ ġbiri.
Pero tuħux l-idea li allura sempliċi jew kella faċli. Anzi, ma' min jgħidlek la jem daw is-similitudni kollha. Anzi, perikolużi ħafna. zzejjed. Hemm ukoll aspetti oħra illi veru jixxiebħu anka fl-istruttura ma semmi xejn in-negattiv. Sewa jien ma mpejjibx aħna il-ma qegħdin nuru li għandek in-negattiv u xe x'tip ta' negattivu. U fil-Franċiż je ne fim pa, ne.
U dejjem ċaw wara l-istess.
Però mbagħad għandek affarijiet li ma tistax issegwi il-Franċiż. Meta inti għandek żewġ verbi li huma fl-istess azzjoni, aħna nikkonġugawhom it-tnejn. Jiena rrid nitlaq. Rrid nikkonġuga, nitlaq nikkonġuga. Il-Franċiż le, je veux partir. It-tieni wieħed huwa fl-infinittiv. Imma ovvjament meta niġu mbagħad għall-idjomi anka proverbi semmejt inti, hemm fejn jaqblu sew, imma bagħad hemm fejn assolutament ma tistax nagħmel l-istess ħaġa, għax jekk inti għandek like a bull in a China shop bl-Ingliż, l-Franċiż jagħmellek mhux veru, l-jumfant. Aħna l-jumfant. U laqas il-barri għaliex aħna għalina l-konfużjoni li aħna nassoċjaw ma' ħaġa bħal dik hija li jkollok żiemel maħrub ġo triq.
Semmaj, u għallura, u mużajniex pal-idjoma, kaxħaġenna,
imma, xirrit nejt, en vantaċ li jista jkun ta' zvantaċ jek wieħed jaqbad.
Lele, ma jiex jiġbet linja bladdoċ u jgħaj tistax jaqbdu namlu hekk.
Għax għandek ħafna affarijiet marbutin mal-għodda ta' traduzzjoni.
Imma għandek ukoll ħafna espressjonijiet emotivi fejn tidħol il-qal,
l-għajnejn,
l-idejn. Anke ħanħobbu ngħidu pereżempju bħallum tmien tiem. Ma ngħidux ġiem oħra, u l-Franċiżi jgħidu l-istess ħaġa.
Disi wiġur jew kellha.
Ġvera, kens. Ġifieri dawn huma espressjonijiet li narhom fit-Taljan, narawhom fil-Franċiż u aħna nxrobnihom għax kellna influenza kulturali Taljana.
Hemm fejn il-kidba nara titlob illi ikollok għażla tal-lessiku illi jiena ngħid buċċi minn quddiem illi huwa pjuttost semitiku. Allura billi kollok daqsxejn ta' dizzjonarju.
U inti tħobbu semitiku għax huwa letterarju wkoll.
Imma ma jfissirx li jiena marbut assolutament xejn. Fejn mhux il-każ
kliem Rumani
wieħed huwa komdu u jiftiem u għandek tużaħ. Marridx immur għall-awtur bħal huwa Guy de Maupassant u qed jitkellem fuq għandi novella f'moħħi partikulari iżbuħija illi hija jitratta f'punt minnhom tal-istorja mill-lat filosofiku u sanajt ħalli nuża semitiku. Fl-istess storja kien hemm partijiet fejn iva kont attent li nuża semitiku, imma għal din il-parti partikulari minħabba l-kustjoni filosofika u allura trid tiftiehem iktar malajn, imma fil-kuntest ta' dil-mara partikulari illi żewġa kien jara fiha l-inkubatur li ġiblu tfal fid-dinja u għandek tnejn min-nies qegħdin jiddiskutu da' suġġett imma mill-punto di vista filosofiku ta' Schopenhauer, jibda jsemmi lek kif jara l-alla u x'nafien, imma permezz ta' żewġ personaġġi li qegħdin f'nofs l-istorja jiddiskutu waqt li qed iħarsu lejn din il-mara sabiħa fit-teatru.
Kemm nistudjaw il-Camus għaw Malta?
Kien hemm żmien meta kont nistudjaw ħafna. It-traduzzjoni li kont għamilt mill-etranġej, kont għamilt meta kont qiegħed nistudja għal
lejlevel
il-Franċiż wol diri.
Għaliex konna naqas fil-fatt?
Inni ma nara fis-sillabu. L-aħħar darba li kien fis-sillabu kont għadni l-ordinatur tal-Franċiż il-Junior College dak iż-żmien l-Anver el-Andrua. U li dak l-aħħar darba li naf li nixtieq ngħid li sa joħroġ ukoll. Iktar ta' t-sena diħla, bissewu bil-maqlub.
Naħseb li wara kollox kamu ġustifikat li jkun ukoll fl-istudju, fil-rassenja ta' awturi tagħna l-Maltin, għal-raġuni li da' huwa Mediterranju, iktar ma' kull ħaġa oħra, hija kultura tagħna wkoll, ġifieri.
U jekk tippermettili ngħid ukoll li jien, anke bħala kik ittieb, tgħallimt ħafna meta qlibt. Għax qed insemmu llum lill-Albert Camus awtur ta' l-ete, is-sajf u tanċoliet ora, la pest, la xut, imma għandek ruxmat awturi kbar, ġid, semmejni sa l-gidna ma passa. Saint-Exupéry, dawn huma
awturi
illi jekk taqlibhom tkun qed-turi illi l-Malti jservik. Sa jwaslek awtur illi għadu jaħseb sal-lum, per eżempju, illi it-taħlit ta' prezent ma passat fl-istess paragrafu ma jreġġix, jien jidilli li permess ta' traduzzjonijiet kelli ċans nuri kemm huwa effettiv. Għaliex li, mhux biss inkwantu għal l-ideat, imma anka għaliex l-sien il-Malti f'dal-każ. Qiegħed tesponjeh għal dan it-trattament li fl-aħħar mill-aħħar il-prova ta' kemm tajjeb. Ma stax ngħidha jien irid jgħidha min qiegħed jaqrani.
Xek, minn ti għandek minna.
Eżatt, turi illi iva il-Malti għadna maħniex nużawħ fuq il-level ta' awturi sa' fejn
jistaj wassalna.
Jistaj wassalna.
U sa' maħniex nibżaw.
Edin jużaw il-sienom ta' pajzi għar.
Hemmhekk intemmu l-laqgħa differenti mis-soltu tagħna mal-Professur Toni Aquilina dwar Albert Camus minħabba li l-ħin jippermettilna sa naqraw parti minn essay ieħor meħud mit-traduzzjoni li għadu kemm tagħna l-Professur Aquilina s-sajf li ġib li sem il-baħar fil-qrib, reġistru ta' abbord. Għal Camus servew bħal karne logbook kien jikteb u josserva u l-vjaġġ kbir li għamel fit-tieni nofs ta' snin 40 bejn l-Ewropa u New York ħaduh fil-beraħ tal-oċean. Nisimgħuh josserva jiddeskrivi xi drabi jagħmel anki riflessjonijiet vera sbieħ tal-ħajja dwar il-moviment tal-baħar, tan-natura, tas-sema, tax-xita, tax-xemx. Trabbejt bil-baħar madwari u kont inħossni għani fil-faqar tiegħi. Imbagħad il-baħar tliftu. Kull xorta ta' wiċċ derim ċajpar fajnejja u x-xaħta ma flaħċa li aktar. Minta kien għari li nistenna. Nistenna l-vapuri jitlu lura, id-dejr tal-ilmijiet, il-jum safi. Qiegħed sabri kollu nistenna, għandi l-galbu ta' raġel li jafiġi pruħu sew kif imiss. Jarawni għaddej, ġo toroq sbieħ mimlijin erf. Nitaxxaq bil-pajsaġġi, nċabċab bħal kulħadd, nieħu bl-idejn, mhux jien inkun qed nitkellem. Ifaħruni, noqgħod noħlom għal ftit, jgħajruni u bil-kemm kemm nistaġeb, imbagħad ninsa u nitbissem lil min ikun offendini, jew insellem biħrara żejda lil min ikun għal qalbi. Fl-aħħar jispiċċaw biex jitolbuni ngħid min jien ċarutont, għalissa xejn għalissa. Nisboq lil innifsi waqt il-funerali, nibrita sew. Nimxi bil-mod fis-subborgi mrewħin, iskar tal-ħadit, naqbad modijiet wisajn, b'siġar tas-siment imwaħlin ġo fihom u li jwaslu għall-ħnieda mimlijin ħamrija mtapna. Hemmhekk, taħt il-faxxa kemm xejn ħamranija tas-sema, jien noqgħod inħares lejn ix-xorka fil-ħana huma u jitfnu l-isħabi 3 metri taħt it-trapp. Il-fjura li mbagħad newwilli qiegħed miksija bit-tafal li kelli nitfaħħa ma tonqos qatt li tasal ġol qabar. Xejn ma ssibx tgħid fit-tjubiti, emozzjona ruħi bir-reqqa, imbaxxi rasi kif inhu xieraq. Fija jammiraw il-kliem meqjus li nuża biex nitkellem. Iżda mhux mertu tiegħi, jien qiegħed nistenna. Nistennew għal ħin twil, waqtiet niġi bejn ħaltejn, nitlef il-ħabta jaħrab li s-suċċess minn ili. B'daqshekk dak il-waqt waħdi nkun qiegħed, nistenba hekk, f'nofs tal-lejl, u nofs nirieqed, jidhir li qed nisma' ħoss ta' mewġ in-nifs tal-ilmijiet. Issa l-istenbaħ tal-kollox, qed ninduna bir-riħ jonfoħ għal-kull frijaj u bil-għaki biġew għal-belt battala. Imbagħad, l-arti tiegħi kollha kemmi, qatt mi biżejjed biex naħbi omti jew nostora f'xi libsa skont il-moda. Drabi oħra bil-maqlub, insib lajnuna. Ġewwa New York kienu jiġu ġranet, meta mitluf f'eħ dawk il-bjar ta' ġebel u għazzar fejn jiġġerrew miljuni ta' nies. Kont niġri mu wieħed għal ieħor mingħajr ma jirnexxi li nsib tarf tagħhom. Sakemm ma jien mejjed, insib biss il-wens tal-massa tan-nies li tkun qed tfittex minn toħroġ. Dak il-ħin kont inħossni qed nifga. Ser ngħajjar l-aħħar bil-paniku li jaqbadni. Iżda kull darba tasal sa fejn imil-bogħod għirza ta' dajsa ta' armunk. Tfakkarni li dak il-ġibjun nixef ta' belt kien ta' bil-ħaq gżira u li fil-pont ta' Betri kien qiegħed jistennini l-ilma jswed u qiegħed tal-mammudija tiegħi. Kissja sufra imtaqbatom fil-witx. U hekk jien li m'għandi xejn tiegħi li qassam ġidi li nikkampja fil-ġenb tad-djar kollha li għandi b'dan kollu x'in irrid lest biex insalpa. U ma nafx jiġifieri niddispra. Għal min jiddispra m'hemm l-ebda patrija. U jien naf li quddiemi u warajja mill-baħar. Nista' nagħti għall-ġen kull mument. Dawk li jinħabbu bejniethom u jinsabu mifrudin jistgħu jgħixu b'qalbhom maqsuma. Iżda dan ma jfissirx li qataw jisom u ma jafu li l-imħabba qiegħda hemm ta' bil-ħaq. Minħabba f'hekk jien nibqa' nbagħti fl-eżilju bla ma lest inxerr id-dema. Nibqa' nistenna. Fl-aħħar qatt jasal dak il-jum. Il-baħrin ħafin ħabtu saqajhom ħafif ħafif fuq il-gverta. Insalpaw ma sbieħ il-jum. Malli noħorġu mill-port buffura rieħ, tagħti kinsal il-baħar waħda kif imiss u tqallaw f'mewġiġ kejknin bla rawa. Ftit tal-ħin wara, ir-rieħ jifriska u jxerred kamel jiflilma li jgħibu fil-pront. Hekk matul lodwa, luħna jċaċqu fuq mera ħinja. Tqall il-mijiet, fihom l-iskwami, miksijin bla frisk, minn ħinhar ieħor il-mewġ jgħajjat. U jagħti ħassla l-pruwa kif imiss. Rawa morra u ddellek. Bżiq l-allat. Ixteret u ċarċar mal-ewied sa ma tasal ġol ilma jgħid infirex f'diżinji li jmutu u jitwildu minn ġdid. Ġilda xi baqra blu blabja. Bilma jiena. Li tibqa' ġejja warajna mar-radda tal-vapura l-ħin twil. Xi gabjani ilhom ġejju warajna fil-vapur minnu tlaqna. Minna raqqas biss jidru li qegħdin jisfurzaw, kważi bla ma jħarkux minnħajhom. Qed titjira sabiħa tagħhom f'linja dritta bil-kemm kemm tissieq maż-żifa. Salt wieħed jinstem aċċuf qawwi fil-livell ta' ċkejjen. Iqajja ma sħiħa għall-bla safar imġewħin. Iħarbat it-titjira sabiħa tagħhom u jkebbeż ġu minnħajhom bojot fuġġi ġanar. Il-gabjani jidru l-għawnu l-in fil-direzzjonijiet kollha, ferħta ġen fuqhom, bla ma jnaqsu xejn mill-ħeffa li għaddejjin biha. Jitilqu l-qata' wieħed wara l-ieħor biex imbagħad joforħu l-isfel lejn il-baħar. Ftit tas-sekundi wara u mill-ġdid narawhom flimkien fuq l-ilma u nħalluhom warajna għoċċa waħda. Iħaqquha bejniethom għalkemm ta' ħofrot mewġa u jnaqru bil-mod il-fdalijiet li niżlu minn fuq bħal man. F'nofsinhar taħt xemx li ttarrax, il-baħar mifni kif inhu bil-kemm ikollu saħħajola. Hekk kif jaqalura fuq innifsu, iġi l-iskiet isaffar. Sija waħda taħt xemx taqli u l-ilma musfar, pjanċa kbira taż-żingu bajdanar, jibda jżefżef, ifawwar sama fl-aħħar isir jikwi, ftit ieħor jerġa' jinqalib u li x-xemx jofrila n-naħa l-umda, dik li bħalissa tinsab qalb il-mewġ u d-dlamijiet. Għaddejjin mill-modija ta' Erkole, dejn il-pont ta' fejn miet Antews. Lilin, l-oċean qiegħed kullumkien, fuq naħa waħda naqbżu l-qarn u l-kap tal-Bona Speranza. Il-Medjani jitwaħdu mal-latitudnijiet, il-Paċifiku jixrob mill-Atlantiku. Malli naqbdu r-rotta lejn Vancouver noforħu bil-mod lejn li bħra ta' nofsinhar. Xi nofs mil nautiku bogħod, il-Gżejjer ħadd ilej Deżolazzjoni u Hebrides jimxu wara xuxin jisom f'konvoj. F'salt wieħed, qodwa waħda, josfor il-gawi li nsabu l-bot minn kulart. Weħidna, bil-qluħ u l-magni tagħna biss. Ninsabu weħidna max-xefa wkoll. Il-mewġ ġej waħda waħda, bil-lajma kollha, mill-vant li ma jidirx. Jaslu sa fejna u bil-lajma jerġgħu jitilqu waħda wara l-oħra lejn il-punent oskur. Vjaġġ li karkar fit-tul, qatt mibdi, qatt mitmur. Ix-xmara u l-ħamla jgħaddu, jgħaddi l-baħar u jibqem. Bħalu għandna nuru mħabbitna bis-setqa u bis-serqa. Jien lill-baħar niżewweġ, bejn sama u ilma. Ix-xemx niżla, timbala miċpar ħafna qabel tmiss ix-xefaq. Għal waqt wieħed biss, il-baħar jieħu lewn roża fuq naħa, lewn ikħal fuq l-oħra, u mbagħad jidamu lil-mijiet. L-iskuna daqstikka iż-żiċ fuq wix ċirku perfetta meta loħxon sewdini. U fis-sija li fija l-aktar jaqskiet, u diħel il-lejl, miet ta' dniefe li feġġu barra mill-miet. Joqogħdu jitlajjaw u jilabu madwar nar fit-talħin. U mbagħad jaħarbu lejn ix-xafaq bl-anis. Hekk kif jitilqu, ta' għalhemda, u d-dieqa tal-miet bidin. Ftit aktar tard ukoll. Laqa ma aqba silġ tiżżewweġ fuq it-tropiku. Ma nixxien għajdu ma tidirx wara l-vjaġġ twil li għamlet f'daw lill-miet sħan. Iżda xorta jinħass l-effett tagħha. Għaddiet ma ġemna fuq bord il-lemin biċċini jinksew għal ftit tal-ħin b'tilja nida nġazzata. Waqt il-ġurnata nixfa, tmajna fuq bord ix-xelluk. Fuq il-baħar il-lejn ma jitħorx. Anzi, joħroġ mill-fond tal-miet imdalma ftit ftit bl-irmiet oħxon tax-xemx marqa diġà. Biex jitla fil-għoli tas-sema musfar daqs qabel. Għal-waqt wieħed qasir, Venere, tibqa' waħedha fuq il-mewġ tal-baħar sewdin. F'tebqatajn il-kwiekeb malajr jimmultiplika wirwieħhom f'lejl ċar daqs il-kristall. Tela l-qamar, għall-ewwel idawwa l-wiċċ lil-mijiet b'mod fjak, jitla' aktar il fuq. U irħilu jikteb fuq iż-żaqra d-bada l-ilma. Jitla sa fl-axħar fil-qucċata u jiftaħ kurritur sħiħ ta' dija ġol baħar. Xmara bnina ta' ħalib ma tispiċċa qatt tersaq lejna ma ċaqliq tal-vapur ġol oċean mudlam. Dan hu l-lejl fitel, il-lejl frisk li kont insejjaħlu biex jiġi għal fil-frattarija ta' dawr xorb u geġwiġija li ġib magħha l-kilba tas-sensi. Qegħdin imbaħru ġo spazji hekk kbar li wisq nifza maħna qatt ser iżibu tarfhom. Xemx u qamar jitilgħu u jinżlu wara xulxin mal-istess ħajta dawlu dlam. Jien sħaħ fuq il-baħar, il-kol jixxiebħu l-istess bħal meta tkun ħini. Din il-ħajja li dwarha jitkellem Stevenson tqum kontra n-nisja, tqum ukoll kontra l-fakra. Sbieħ il-jum naqsmu t-tropiku tal-kankru f'Angoluret, lil-mijiet jokorbu u jitqalbu qatih. Il-jum jiftaħ fuq ħalla baħar. Miżowd bantaċċjoli tal-azzar. Is-sema abbjat biċparu sħana, id-dija tiegħu għad li birda, xorta ma tkunx tifla ħalija. Qisu x-xemx ħadet sura likwida għal pirħxuna ta' sħab. Tul il-kappa ċelesti kollha kemmi. Is-sema jidher marid fuq baħar maħlul. Aktar ma jgħaddi l-ħin, aktar rajru mdennes isir jaħraq. Il-prim tal-pruwa, il-ġurnata kollha jistat sħab ta' biżin il-baħar barra mill-ilma. Issa ma safar żgħar tal-ħadid, moħbija għall-plolliq tal-mewġ. Wara nofsinhar, niltaqgħu ma' vapur tal-passiġġieri fi triqtu lura lejn l-ibliet. It-tislima li s-sireni tagħna jagħtu li xulxin permezz ta' tliet tisfiriet ta' tbejjeb preistoriċi, il-ġesti tal-passiġġieri mitlufin fuq il-baħar hekk kif dawn jindunaw bil-preżenza ta' nies oħra, id-distanza dejjem tikber bejn iż-żewġ vapuri u fl-aħħar nett il-firda fuq lil-mijiet mal-inni, dan kollu u qalbek tħossa tingħasar. Min hu dak li jħobb is-solitudni u l-baħar li ser jibqa' lura milli jħobb dawn l-imġienen rashom jibsa, imdendlin ma' planki mitfuqajn fuq il-kriniera ta' oċeani li ma jispiċċaw qatt, jiġġerrew wara gżejjer mitluqin għar-rieħu fuq il-baħar. Sewa sew f'nofs l-Atlantiku ninsabu mafusin taħt il-illa ta' rwiefen feroċi li qed jonfħu minn pola li jħor bla waqfa. Kulajta li toħroġ minn fomna tintilef. It-tir fuq l-ispazji bl-qis. Iżda din l-għajta li waslu minn juma li jħor l-irjeħ sa fl-aħħar ser tieqaf wieħed mitruf watja tad-dinja u tidwi għal ħin twil mal-ħitan inġazzati sakemm jismagħha bniedem mitluf x'imkien joqgħod xortu tas-silġ. U jkun irid jitbissem. F'nofs il-lejl waħdi f'xatt il-baħar. Nistenna ftit ieħor unsalpa. Is-sema wkoll wieqaf bil-kwiekeb kollha miegħu, bħal dawk id-dgħajjes tal-passiġġieri kollhom dawl li dan il-ħin stess kullum kien madwar id-dinja qed jixelu lill-mijiet mudlama tal-portijiet. Il-beraħ u skiet igawdu l-istess piż ġewwa qalbi, namra ta' bl-ħsieb, kapu lavur, qatt deċiżiv, trasfigurar ta' ħsieb. F'ċerti momenti il-kol iġibu magħhom l-istess baqbiqa intollerabbli imwiesna minn seħer li ma tkunx tista' għalih. Dieqa taxxaq ta' kewn, ħajja bnina viċin periklu li ma narfuhx bismu. Insomma, tgħix tfisser ġirja lejn it-telfin
ejjamela niġru għal darba oħra, bla nifs, lejn it-telfin tagħna. Dejjem kont bl-impressjoni li qed ngħix barra l-port, medded, bħal sultan fil-milja tas-slim. U b'dik is-silta meħuda mill-aħħar essay ta' traduzzjoni tal-professur Toni Aquilina is-sajf li għad kemm ħarġet, aħna wasalna biex nagħlqu din l-edizzjoni forsi ftit mhux tas-soltu tal-ewwel programm għas-sena 2014. Il-partijiet tal-essej li qrajna kienu jġibu l-isem Il-Baħar fil-Qrib, reġistru ta' abbord. L-essej li smajna s-siltiet minnu inkiteb fl-1953. Sakemm nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' persunaġġ ġdid b'suġġett totalment ġdid minn naħa tiegħi ċar xwieb insemmikom.